Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 25 Ιανουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών Στεφανία Τσακίρη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζού. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς διάβλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, έμφαση στο κυβερνητικό προγραμματισμό έργων για το 2026, οι 30 μεταρρυθμίσεις και οι 6 νομοθετικές παρεμβάσεις στο επίκεντρο οικονομία, υγεία, παιδεία, ασφάλεια και πολιτική προστασία. Αντιδράσει στην ανάρτηση από το ΠΑΣΟΚ. Στο χείλος της έκρηξης και πάλι κατάσταση στη Μινεάπολη, νέος θανάσιμος πυροβολισμός πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης. Λίγες εβδομάδες μετά την εμψυχρό εκτέλεση της 37χρονης Ρενέ Γκουτ. Στη γερή δολοφονία στη Λιφάδα, 46χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του. Το Μάρτιο του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του, τα ψυχιατρικά προβλήματα και οι συνθήκες κράτησής του. Σφοδρό και μαχαιονιά σαρώνει τις ΗΠΑ. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν. Υπό παράλυση οι Ανατολικές Πολιτείες. Διακοπές ηλεκτροδότηση στο Τέξας και τη Λουιζιάννα. Παγετό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει ενωμένη, να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία των κρατών μελών της, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς διάβλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ, τόνισε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας. Την ίδια ώρα, ξεκάθαρη είναι η εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη για εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων σε μια χρονιά προεκλογική και καθοριστική για την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας, αλλά και γενικό. Κινητικότητες των κομμάτων με αφορμή τα συνέδριά τους αλλά και τα κυοφορούμενα κόμματα. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι, τον πολιτικό μας συντάκτη.
Καλό μεσημέρι, βέβαια, κυρίες και κύριοι. Όχι σε αντιπαράθεση, σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας, πρέπει να ενισχύουμε την πολυμέρεια, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Είναι η φράση κλειδί, θα μπορούσε να πει κανείς, που χαρακτηρίζει την ανάρτηση του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης και την ανάγκη η Ευρώπη να οφείλει να είναι ενωμένη και να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία των κρατών μελών της, όπως στην περίπτωση της Δανίας και της Ιρλανδίας. Mm-hmm. Σε ένα άλλο σημείο. Στο ίδιο θέμα της ανάρτησης του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι σε έναν κόσμο αβεβαιότητες η συνοχή της Ευρώπης και η πολύπλευρη ισχύ της πατρίδας μας θα κρίνουν την αξιοπιστία μας και τη δύναμη της φωνής μας. Λαμβάνεται κανείς ότι σε ένα κόσμο αστάθειας με ανοιχτά μέτωπα στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, πιέσεις και σε άλλα σημεία του πλανήτη.
Και τις οριακές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, να τις παρακολουθούμε
έτσι μπροστά μας. Η Ελλάδα, η οποία είναι η ψυχή της, ανήκει στην Ευρώπη. Είναι φράση που χρησιμοποίησε προχθές στην Μέση Πολιτικού Συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Η ψυχή και η καρδιά της Ελλάδας θα ανήκουν στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή που όμως οι στρατηγικές σχέσεις με την Αμερική είναι αναμφισβήτητες, στρατηγικές σχέσεις που έχει η χώρα μας, και όλο αυτό συνθέτει μια δύσκολη εξίσωση με πολυπαραγωγική, θα έλεγα. Αυτά σε ό,τι αφορά.
Και αν μου επιτρέπει στην αναφορά του Πρωθυπουργού ότι οφείλει η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη, το παράδειγμα το είδαμε τώρα με την αντίδραση της των ηγετών των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στην επιθετική ρητορική πολιτική του κυρίου Τραμπ για κατοχή της Γροιλανδίας και όλων αυτών των δυνατοτήτων που παρέχει μεγαλύτερη νήσος έτσι στον κόσμο. Για όποιον την έχει στην κατοχή του.
Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στην άρτησή του πολύ συγκεκριμένα στη Δανία και στη Γροιλανδία.
Όχι, λέω ότι είχαμε αποτέλεσμα ήδη.
Τώρα, από εκεί και έπειτα υπάρχει και το εσωτερικό μέτωπο, όπως σωστά ανέφερε στα αγωγικά Ευρυδίκη.
Απλά για το εσωτερικό μέτωπο μου επιτρέπεις να το συνδυάσω και με το γεγονός ότι όπως λέει ο Πρωθυπουργός βάζει προτεραιότητά του το κυβερνητικό έργο και τις μεταρρυθμίσεις σε μία χρονιά η οποία είναι και προεκλογική και κυοφορεί νέα κόμματα, αλλά έχουμε και τα συνέδρια. Νομίζω στο εξάμηνο αυτό είναι τα περισσότερα συνέδρια των κομμάτων, Νότι.
Έχουμε και συνέδρια, ναι. Αλλά φέτος από εκεί νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει κανείς. Μπορεί η λέξη κλειδί σε αυτό το εσωτερικό μέτωπο να είναι η λέξη μεταρρυθμίσεις, σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού για να τρέξει το κυβερνητικό έργο. Αλλά όλα αυτά γιατί είναι η χρονιά, όπως είπες, το 2026, το οποίο ήδη τελειώνει ο πρώτος μήνας, είναι ο χρόνος πριν τις εκλογές. Δηλαδή το πρώτο εξάμεινο του 27 στην ώρα τους, όπως συνηθίζει να λέει με κάθε ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνουν εκλογές. Άρα, de facto, είναι το έτος στο οποίο, γι' αυτό άλλωστε βάζει και ψηλά τον πύχη ο κ. Μητσοτάκης, είναι το έτος στο οποίο θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα έργα πριν από τις εκλογές οι οποίες θα δώσουν ή δεν θα δώσουν μια ακόμη θητεία. Πάντως, λίγη δεύτερη θητεία της χρόνου. Τέτοια εποχή θα είμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Άρα είναι de facto ένα καθοριστικό έτος.
Να σε παρακαλέσω.
Μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και έργα.
Αν με ακούσεις, να σε παρακαλέσω, ακούμε κάποιους ήχους. Δεν ξέρω τώρα αυτό έχει
νοέρας.
Μετά.
Τίποτα άλλο πάντα.
Όντα, ναι. Εντάξει.
Είναι μια σειρά από έργα και μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς της πολιτικής για τη στήριξη του εισοδήματος, την οικονομική μεγέθυνση, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, την ανάπτυξη και την εξωτερική πολιτική φυσικά, τις υποδομές, τις μεταφορές, την ψηφιακή μετάβαση, ψηφιακή διακυβέρνηση, το περιβάλλον, τεχνητή νοημοσύνη, την εργασία, την υγεία, σε κάθε τομέα της δημόσιας παρουσίας και της κυβερνητικής παρέμβασης υπάρχουν θέματα τα οποία άλλωστε και μέσα στη βδομάδα παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τους αρμόδιους συντονιστές υπουργούς, να το πούμε έτσι, τον Αντιπρόεδρο κύριο Θεατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας κύριο Σκέρτσο. Είναι η στοχοθεσία που τίθεται από την κυβέρνηση και στην οποία αναφέρεται στη σημερινή του ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στο 2026.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Νότι μου. Καλή συνέχεια. Τώρα, κριτική στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκεί αντιπολίτευση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κανιλόγου για ανάρτηση αυτοαποθέωσης. Πάμε στον Ανδρέα Μαρατιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Και όλα
καλό
αυτά, και όλα αυτά, δεν ξέρω αν ακούγες και τον Νότι πριν, σε μία χρονιά που τα κόμματα επικεντρώνονται στις επόμενες κινήσεις τους, θα έχουμε και τα συνέδρια, και όμως και τα νέα κόμματα και ποια θα είναι τελικά αυτά. Οπότε ένα σύστημα αναγκάζεται να ξανατοποθετηθεί στα καινούργια δεδομένα.
Για αυτόν τον λόγο είναι αυτή και η φράση κλισέ που λέμε ότι το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό. Πραγματικά ρευστό, ιδιαίτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα συνέδρια σήμερα, εξελίσσεται το συνέδριο της Νέας Αριστεράς, όπου εκεί θα μπει επιτάπητος και ίσως να έχουμε ψηφοφορία σήμερα για το θέμα των συμμαχιών. Από τη μία συγκρούνται οι απόψεις τόσο του Αλέξη Χαρίτση, του Προέδρου του Κόμματος και των υποστηριχτών του, που θεωρούν ότι πρέπει να, είναι να υπάρχει διάλογος και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, και από την άλλη του Γαβριήλ Σακελαρίδη, ο οποίος τάσεται υπέρ της ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς, κλείνοντας, θα έλεγα, αυτά τα ζητήματα διαλόγου. Έχουμε μετά το επόμενο χρονικό διάστημα το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε και το συνέδριο του ΚΚΕ, το συνέδριο ακόμη και του κυβερνώντος κόμματος. Γενικώς τα κόμματα βρίσκονται σε μια περίοδο ανασύνταξης και προκειμένου να θέσουν, τοποθετηθούν και για τις πολιτικές εξελίξεις και να έχουμε πλέον το επίσημο πλαίσιο των κομμάτων συνολικά και του κυβερνώντος, θα έλεγα, και της αντιπολίτευσης για το πώς θα πορευτούν το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς το 2026 είναι ουσιαστικά μια προεκλογική χρονιά, είτε αυτές γίνουν προς το τέλος του έτους, είτε γίνουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 2027, και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Και βέβαια, όσον αφορά την κεντροαριστερά, να σου τονίσω ότι το θέμα των συμμαχιών και των συνεργασιών, η διαμόρφωση ενδεχομένως ενός προοδευτικού μετόπου απέναντι στην συντήρηση και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι το μεγάλο ζητούμενο, και εκεί πραγματικά συγκρούονται τα κόμματα μεταξύ τους, αλλά και στο εσωτερικό τους, για το τι πρέπει να γίνει εν όψη και του κόμματος και της δημιουργίας του κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κυρίως, καθώς φαίνεται ότι τη Μαρία Καριστιανού και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει τις απόψεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, φαίνεται ότι την αποκλείουν από αυτό το πλαίσιο ενδεχόμενων συνεργασιών. Όταν μιλάμε για συνεργασίες, θα πρέπει να τονίσουμε και να διευκρινίσουμε, Ευρυδίκη, ότι ουσιαστικά μιλάμε για μετεκλογικές συνεργασίες. Δεν τίθεται προς το παρόν ζήτημα προεκλογικής συμμαχίας ενός συνασπισμού κομμάτων. Και το βάζει ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ δια του Προέδρου του Σοκράτη Φάμιλου. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό δεν θα γίνει, δεν είναι εφικτό. Και αν μιλάμε για συνεργασίες αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος, αυτές θα φανούν εάν έχουν βάση με την επόμενη μέρα των εκλογών, καθώς δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, ότι μπορεί να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Και όλα αυτά, με συγχωρείς Ανδρέα μου, και όλα αυτά συνδέονται με το γεγονός ότι δεν ξέρουμε τελικά αν θα είναι τρία τα κόμματα όπως φαίνονται, δηλαδή Τσίπρα, Σαμαρά και Καριστιανού, ή όχι.
Ναι.
Έτσι,
ή όχι ακριβώς, γιατί το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, άλλα είναι τα ποσοστά των κομμάτων, των υπαρχόντων κομμάτων, χωρίς αυτά τα τρία νέα κόμματα που πιθανότατα να δημιουργηθούν, και άλλα φυσικά με τα κόμματα αυτά, και βλέπουμε να υπάρχουν πολύ σημαντικές ανατροπές, καθώς το ενδεχόμενο δημιουργίας αυτών των τριών κομμάτων, δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού και του Αντώνη Σαμαρά, με λιγότερες πιθανότητες, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ουσιαστικά αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό και δημιουργούν νέα δεδομένα και νέες ισορροπίες, τις οποίες να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και ο κόσμος στις κάλπες, εάν και εφόσον κατέβουν στις εκλογές. Και φυσικά το ζητούμενο για όλα τα κόμματα, για όλους τους προέδρους και τις ηγεσίες των κομμάτων, είναι να κινητοποιήσουν τον κόσμο, ο οποίος κάθεται στο καναπότι του και παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να μετέχει στα πολιτικά βρώμενα και στο κοινωνικό γίγνεσθε ουσιαστικά. Και είναι χαρακτηριστικό, υπενθυμίζω, Ευρυδίκη, ότι στις προηγούμενες εθνικές, στις προηγούμενες ευρωεκλογές, που ήταν η τελευταία, νομίζω, αναμέτρηση την οποία είχαμε, ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, μόνο το κυβερνών κόμμα, δεν λέω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες, έχασε περίπου 800.000 ψηφοφόρους. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο.
Άρα, ζητούμενο όλων είναι η συμμετοχή.
Η συμμετοχή, έτσι, η ενεργοποίηση, και φυσικά να κερδίσουν όσο μπορούν μεγαλύτερο ποσοστό, κυρίως από τις αοποφάσεις τους, οι οποίοι είναι
οι πλειοψηφία. Είναι πάρα πολύ.
Είναι, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η συμμετοχή
είναι ένα άλλο, είναι ένα άλλο κόμμα, το δεν ξέρω, έτσι.
Το δεν ξέρω και ο κανένας για πρωθυπουργό.
Και ο κανένας.
Λοιπόν. Και ο κανένας για πρωθυπουργός. Οπότε, απλά να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα μέχρι στιγμής η μοναδική αντίδραση που έχουμε είναι από το ΠΑΣΟΚ.
Από το ΠΑΣΟΚ, βέβαια.
Την κυβερνητική ανάρτηση, ναι, του πρωθυπουργού, όπου υποστηρίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Ο κ. Μητσοτάκης συνειδητά επέλεξε η διακυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά και τον πελατειασμό και το ρουσφέτη. Αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και θέτει δύο ερωτήματα. Πώς εξηγεί μια κυβέρνηση προσυλλομένης μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο να νομοθετεί μετροπολογίες που χωρίς διαβούλευση φυτρώνουν σε άσχετα νομοσχέδια και το αποτέλεσμά τους κρίνεται φωτογραφικό υπέρ μελών της κυβέρνησης? Όλα αυτά λέγονται με αφορμή τα όσα κυκλοφορούν σχετικά με την περίπτωση της Όλγας Κεφαλογιάννη, της Υπουργού Τουρισμού. Και το δεύτερο ερώτημα που θέτει το ΠΑΣΟΚ είναι πώς άραγε συμβιβάζεται μια κυβέρνηση προσιλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο με την Ένωση, η οποία, όταν αποκαλύπτεται ότι έκανε κουρελόχαρτο μια κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως η Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών, για να κρύψει τη δυσοδεία στην αυλή της. Αυτό είναι το στίγμα που δίνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, και καταλήγει λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της κρατά τα άτομα με αναπηρία, με αφορμή τις σημερινές αναφορές του Πρωθυπουργού για μια Ελλάδα για όλους, και ότι δεν υπάρχουν αποκλεισμοί πλέον στην ελληνική κοινωνία, με αναπηρία δίνει ευέσμια τη διάθεση τη κυβέρνηση να παραχωρεί αύξηση στα επιδόματα κατά το δοκούν, όπως αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς. Ευρυβίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα. Τώρα να ακούσουμε τι είπε στο Νότια Νανιάδη και στο Earth News Radio για το συνέδριο του κόμματος, του ΚΚΕ, αλλά και τη διεθνή συγκυρία και κυρίως για τον κίνδυνο να χαθεί ευρωπαϊκό έδαφος, ο Περικλής Κουρουμπλής, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και αρχισυντάκτης του Ριζοσπάστη.
Σήμερα λοιπόν ο κίνδυνος να χαθεί έδαφος επικράτει από μια νατοϊκή ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι από κάποιον αντίπαλο, από την απειλή από τους ίδιους συμμάχους. Αν κάνουμε μια αναλογία με το νατοϊκό έδαφος των νησιών του Αιγαίου, με την νατοϊκή θάλασσα του Αιγαίου, με τα ζωτικά συμφέροντα του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και με τη σύμμαχο Τουρκία, να βγάλει λοιπόν ένα συμπέρασμα και ο κόσμος που μας ακούει για το τι σημαίνει υπεριαλιστική συμμαχία, για το τι σημαίνει σύμμαχη μέσα στο ΝΑΤΟ, για το τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εκτιμάμε ότι από αυτές τις εξελίξεις και τα αδιέξοδα του καπιταλισμού διαμορφώνονται σήμερα προϋποθέσεις για μαζικές λαϊκές αντιδράσεις. Αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα στο συνέδριο είναι οι προϋποθέσεις με τις οποίες το κόμμα μας, το ΚΚΕ, θα γίνει από σήμερα πιο έτοιμο, πιο ικανό να πει μπροστά στην οργάνωση της πάλης του λαού για να μπορέσει να δώσει νικηφόρο διέξοδο στις δικές του προσδοκίες για μια καλύτερη ζωή. Δηλαδή για μια ζωή χωρίς πολέμος, χωρίς εκμετάλλευση.
Στο διεθνή χώρο, στο χείλος της έκρηξης, βρίσκεται ξανά η Νεάπολη. Ένας ακόμα πολίτης πέφτει νεκρός από τα πυρά μοσπονδιακού πράκτορα με τα βίντεο να σοκάρουν. Οι πολίτες τώρα, παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, βγήκαν στους δρόμους και οι αρχές, τοπικές και ομοσπονδιακές, βρίσκονται σε μεγάλη ανοιχτή πολιτική και όχι μόνο αντιπαράθεση. Είναι κοντά μου η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε το θέμα αυτό. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ένας 37χρονος νοσηλευτής είναι το θύμα των ομοσπονδιακών αρχών, το δεύτερο θύμα μετά από
ακριβώς
κάποιες μέρες.
Στις 7 Ιανουαρίου οι ομοσπονδιακοί πράκτορες χτύπησαν θανάσιμα την 37χρονη Γουτ και από εκεί και πέρα η κατάσταση δεν έχει ηρεμήσει καθόλου. Λοιπόν, να σου πω τώρα, από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας λένε ότι ο Μπρέτη πλησίασε με όπλο και αντιστάθηκε βία, όμως απέναντί του τοπικοί αξιωματούχοι αμφισβητούν αυτή την εκδοχή και λένε ότι κρατούσε μόνο το κινητό του. Δεν ήταν και μάλιστα βίντεο και μαρτυρίες δείχνουν ότι τον είχαν οι αρχές ασφαλείας, οι μεταναστευτικές υπηρεσίες είχαν χρησιμοποιήσει σπρέι πιπεριού, ήταν στο έδαφος και προσπαθούσαν να βοηθήσει μια γυναίκα όταν οι πράκτορες τον ακινητοποίησαν και τον πυροβόλησαν. Μάλιστα στο σημείο αυτό υπάρχει η εισαγγελία, έχει ανοίξει πλατφόρμα, η εισαγγελία της Μινεσότα έχει ανοίξει πλατφόρμα ζητώντας βίντεο από τους πολίτες να στείλουν βίντεο
ότι
προκειμένου
υπάρχει, ότι έχει καταγραφεί.
Ότι έχει καταγραφεί. Ναι. Μάλιστα, ο οργανισμός με αυτούς που κατέχουν όπλα λέει ότι ο Πρέτη ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου χωρίς ποινικό μητρό και ζητά πλήρη διαφανή έρευνα. Τώρα, από την άλλη, να πάμε τώρα και στην πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν, ο Δήμαρχος και ο κυβερνήτης Walls καταγγέλνουν την ομοσπονδιακή βία, ζητούν την αποχώρηση των πρακτόρων της ΑΕΣ και δηλώνουν ότι η πολιτεία θα κάνει τη δική της έρευνα. Γιατί αυτό? Γιατί έχουν προσφύγει στο δικαστήριο και το οποίο εκδίδει προσωρινή διαταγή που απαγορεύει στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας να καταστρέψει ή να αλλοιώσει στοιχεία μετά από καταγγελίες ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες απομάκρυναν κάποιο υλικό,
αποπληκτικά στοιχεία με λίγα λόγια.
Ακριβώς. Επίσης, από την τώρα, πάμε πάλι στην πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Επιτίθεται στον κυβερνήτη και στο δήμαρχο, κατηγορεί τους δημοκρατικούς ότι υποκινούν εξέγερση με τους δημοκρατικούς και τον επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, τον Τζακ Σούμερ, να λέει ότι οι δημοκρατικοί δεν πρόκειται να ψηφίσουν πακέτο που περιλαμβάνει χρηματοδότηση στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.
Άρα θα μπλοκάρει
αυτό,
οποιοδήποτε
ακριβώς,
πακέτο.
Ακριβώς. Ναι. Και να μην ξεχνάμε σε αυτό το σημείο ότι στις 30 Ιανουαρίου ουσιαστικά ολοκληρώνεται το έτος όπου πρέπει να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό, διαφορετικά θα έχουμε πάλι το κλείσιμο της κυβέρνησης.
Άρα δηλαδή νέα παράλυση, ενδεχόμενα παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των υπηρεσιών της.
Παρ' όλα αυτά το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι ένας ακόμη άνθρωπος από τις υπηρεσίες, τις υπηρεσίες της μεταναστευτικές δεν ζει πια. Με τις διαδηλώσεις, οι διαδηλώσεις να
δημιουργούν ένα κλίμα μεταξύ εμφυλιοπολεμικό.
Ακριβώς, γιατί από τη μία πλευρά βρίσκονται οι πολιτιακές αρχές και από την άλλη ομοσπονδιακές.
Και έχουμε και τις αντιδράσεις ίδιες της οικογένειας.
Βέβαια, και δηλώνουν πέρα από τη λύπη τους και τη στεναχώρια τους για το χαμό του δικού τους ανθρώπου, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κάνουν λόγο για ιδιαστικά ψέματα και λένε ότι ο Πρέτη κρατούσε μόνο το κινητό του και ότι προσπαθούσε να προστατεύσει μια γυναίκα που είχε δεχτεί σπρόξιμο από τους άντρες της ICE. Επίσης, να σου πω ότι παρά το τσουχτερό κρύο, να θυμίσουμε ότι αυτές τις ημέρες τις Ηνωμένες Πολιτείες αρρώνει μια κακοκαιρία που τέτοια είχαμε να δούμε δεκαετίες.
Και μείον 50 ακούγαμε χθες.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στο Λος Άντζελες, ζητώντας να φύγουν από τις περιοχές τους
οι
ICE και
μάλιστα.
Οι...
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Έχουμε και άλλα θέματα, θα το πούμε στην διάρκεια του δελτίου μου. Προς το παρόν, να σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Στο σημείο αυτό, εμείς να ακούσουμε τι είπε στο Earth News Radio και τον Νότι Ανανιάδη για το φαινόμενο Τραμπ και την κατάσταση στην Μινεσότα. Ο Τάκης Παπάς είναι πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας.
Αυτό που κάνει ο Τραμπ σήμερα είναι ότι αναιρεί την ουσία και τους θεσμούς, οι οποίοι είναι πυλώνες αυτής της ελεύθερης δημοκρατίας, που είναι δηλαδή η διάκριση των εξουσιών, η ελευθεροτυπία, η ελευθεροστομία, το δικαίωμα του να χρήζεστε. Έχουμε αρπαγές αυτή τη στιγμή σε διάφορα άλλα μέρη, βομβαρδισμούς χωρών, απειλή φαρπαγής εδαφών, η Ιρλανδία κτλ. Και έχουμε αρπαγές ανθρώπων, όπως είναι ή μη παράνομοι ή μη νόμιμοι μετανάστες, ή κανονικοί άνθρωποι στην Αμερική, οι οποίοι έχουν δικαιώματα από την περίφημη Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ασφαλείας Συνόρων, τον περίφημο ICE. Οι δαπάνες για τον ICE στην Αμερική, που επαναλαμβάνω είναι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ασφαλείας των Συνόρων, είναι ψηλότερες από τις αμυντικές δαπάνες κάθε χώρα στον κόσμο, εκτός από τις Αμερικές και της Κίνας.
Ένα τυχερό έγκλημα αποκαλύφθηκε το πρωί στη Γλυφάδα. 46χρονος με βεβαρημένο παρελθόν τραύματισε θανάσιμα με μαχαίρι τον πατέρα του, το πτώμα του οποίου βρέθηκε στο Port Bagage του αυτοκινήτου, ενώ το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Έχει υποφυλακιστεί υπό όρους με διάταξη της Αγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά τον Απρίλιο του 2018, όρους τους οποίους φαίνεται υποστηρούσε. Ωστόσο, σήμερα το πρωί, εδώ στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας, εκτελήθηκε μια οικογενειακή τραγωδία, καθώς ο 80χρονος πατέρας του βρέθηκε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι και δράστης άγριας δολοφονίας. Ήταν ο ίδιος ο γιος, ο οποίος τον σκότωσε και στη συνέχεια τον έβαλε στο Port Bagage ενός αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο ακριβώς στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. Λίγο μετά τις 8, λοιπόν, γείτονες της οικογένειας, οι οποίοι είδαν τον 46χρονο να χτυπά τον 80χρονο πατέρα του, κάλεσαν την άμεση δράση και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το άψυχο σώμα του 80χρονου μέσα στο Port Bagage του αυτοκινήτου και στη συνέχεια ανέβηκαν στον πρώτο όροφο όπου βρισκόταν ο 46χρονος και του πέρασαν χειροπέδες. Ο 46χρονος, καθ' ομολογία δράστης, συνελήφθη και όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για το ίδιο άτομο που τον Μάρτιο του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του με ένα μαχαίρι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού του. Ο μητροκτόνος είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 16 ετών, αλλά τον Απρίλιο του 2018 είχε αποφυλακιστεί υπό όρους με διάταξη της Αγγελίας Πειραιά. Συγκεκριμένα, ο 46χρονος υποχρεούταν να διαμένει στο διαμέρισμα επί της οδού Γηθίου, εδώ δηλαδή που το πρωί εκτελήθηκε η οικογενειακή τραγωδία με θύμα τον 80χρονο πατέρα του, και να δίνει το παρόν στο οικείο αστυνομικό τμήμα 2 φορές το μήνα. Ο δράστης λοιπόν φέρεται πως τηρούσε τους περιοριστικούς όρους, καθώς είχε εμφανιστεί στο τμήμα της Γλυφάδας στις 16 Ιανουαρίου και έκτοτε κανονικά έδινε την παρουσία του. Ωστόσο, σήμερα το πρωί λοιπόν, για άγνωστο λόγο, καθώς οι γείτονες λένε πως δεν προηγήθηκε κάποιος καυγάς, δεν άκουσαν φασαρίες, πήρε το μαχαίρι και σκότωσε τον πατέρα του και στη συνέχεια έβαλε τη σωρό του μέσα στο Port Bagage και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και φέρεται επίσης να υποστήριξε στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες ότι σκότωσα τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, θα κάνω και το ίδιο και στα άλλα αδέλφια μου.
Περίπου 2,5 δις ευρώ για συντάξεις και επιδόματα θα καταβάλει μέσα στην εβδομάδα ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο και καλό μεσημέρι και να δούμε τους δικαιούχους αυτών των πληρωμών και το πότε ακριβώς θα πάρουν τα χρήματα.
Από αύριο λοιπόν και μέχρι την Παρασκευή θα καταβληθεί αυτό το ποσό, 2,5 δις όπως είπες και εσύ. Βέβαια τα περισσότερα χρήματα λογικό είναι, αφορούν κύριες και επικουρικές συντάξεις. Ένα μικρότερο ποσό αφορά επιδόματα. Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά. Από τα 2,5 δις λοιπόν, τα 2,4, ξαναλέω τη μερίδα του λέοντος δηλαδή, θα αντιλάβουν 4,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις. Αυτές οι συντάξεις είναι του μηνός Φεβρουαρίου, θυμίζω, διότι του μηνός Ιανουαρίου τις έχουν ήδη λάβει λίγο πριν τα Χριστούγεννα, άρα λαμβάνουν τώρα, θα λάβουν μάλλον την Τετάρτη και την Πέμπτη, 28 και 29 του μηνός, θα λάβουν και τις συντάξεις του Φεβρουαρίου, οι οποίες όπως και τον Ιανουάριο έτσι και τώρα θα έχουν μέσα, θα περιλαμβάνουν και το όφελος από την μειωμένη παρακράτηση φόρου. Τώρα στις 30 Ιανουαρίου, την Παρασκευή, περίπου 3,1 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν για προκαταβολή συντάξεων Φεβρουαρίου. Εδώ μιλάμε για συνταξιούχους δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα λάβει την κύρια σύνταξη, την κανονική, έχουν βγει σε σύνταξη αλλά ακόμα τρέχουν οι διαδικασίες. Μέχρι να βγει η κύρια σύνταξη λαμβάνουν προκαταβολή, περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν θα καταβληθούν και σε αυτούς, ενώ από αύριο Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή τμηματικά, σταδιακά, θα δοθούν και 13 εκατομμύρια ευρώ για εφάπαξ. Αυτά όλα από τον ΕΦΚΑ. Πάμε να δούμε όμως και η ΔΥΠΑ τι πληρωμές έχει προγραμματίσει από αύριο Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 30 του μηνός. Τις εξής, τουλάχιστον έχω επιλέξει τις πιο σημαντικές. 19 εκατομμύρια ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. 15 εκατομμύρια ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και τέλος σε Ευρυδίκη 20 εκατομμύρια ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα αρχίσουν να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας μας από αύριο. Έχουμε όμως κοντά μας την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, για να μας δώσει πιο ακριβή εικόνα του τι περιμένουμε. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένουμε επιδείνωση του καιρού.
Από το βράδυ.
Όσον αφορά τις βροχές και τις καταιγίδες από σήμερα τη νύχτα και μάλιστα, από τα δυτικά θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα. Ωστόσο έχουμε και θυελλώδεις ανέμους. Αυτή την ώρα ήδη έχουμε στο Ιόνιο θυελλώδεις νοτιάδες που φτάνουν τα 8 μποφόρ και όπως είπαμε από το βράδυ θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα. Από σήμερα λοιπόν τις βραδινές νυχτερινές ώρες ουσιαστικά από τη νύχτα θα ξεκινήσουν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και αύριο Δευτέρα τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά και ουσιαστικά θα επηρεάσουν όλη τη χώρα με τα πιο έντονα φαινόμενα να τα έχουμε αύριο στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Κρήτης και από το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Να σημειώσουμε βέβαια ότι περιμένουμε και στην Αττική να έχουμε έντονη βροχόπτωση και καταιγίδα από το πρωί μέχρι περίπου τις μεσημβρινές ώρες, ενώ από το απόγευμα και μετά θα έχουμε σαφώς ύφεση των φαινομένων στην Αττική. Οπότε θα έχουμε έντονα φαινόμενα, αλλά δεν περιμένουμε ο όγκος του νερού να είναι τόσο μεγάλος όσο στην κακοκαιρία της Τετάρτης που μας πέρασε, που δημιούργησε τόσο πολλά προβλήματα. Και βέβαια, αύριο θα έχουμε και θυελλώδεις νοτιάδες στο Αιγαίο, που θα φτάσουν τα 8, είναι πιθανό στο νοτιοανατολικό Αιγαίο να φτάσουν και τα 9 μποφόρ.
Μέχρι πότε έχουμε, μάλλον πότε έχουμε την εξασθένιση των φαινομένων αυτών?
Από την Τρίτη πλέον τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Θα παραμείνουν μόνο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Εκεί περιμένουμε να έχουμε κάποιες ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες και την Τρίτη. Ενώ οι άνεμοι θα έχουν εξασθενήσει ήδη από το βράδυ της Δευτέρας.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα, την αναλυτική που μας δώσατε, κυρία Τυράσκη. Τώρα, σοβαρές καταγγελίες για τις αιτίες που οδήγησαν στη μεγάλη καταστροφή από τις πρόσφατες νεροποντές στην Ανώγλυφάδα. Διατύπωσε ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, μετά την πλημμύρα που στήξε τη ζωή σε μια 56χρονη γυναίκα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Μιλώντας τώρα στην εκπομπή Ραντάρ με την Ντόνα Δρούτσα και τον Μάκη Πολά, τον ακούσουμε τι είπε.
Αυτό που έγινε με την άτυχη γυναίκα που τραγικά έφυγε από τη ζωή, παρασυρώμενοι από τα νερά, από ένα χήμαρο σε άλλο σημείο. Δεν έχουμε δει ποτέ τέτοιο πράγμα. Αυτό όμως που λέμε και προκύπτει και θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, είναι ότι εδώ δεν είναι ένα μικρό κομμάτι καλωδίου, είναι ένα χιλιόμετρο περίπου καλωδίου που φύγανε όλα τα φερτά, έγινε μια υπογειοποίηση με χώματα και πηγαίνοντας στην άλλη πλευρά του βουνού μπαζώσαν το ρέμα. Το μπαζώσαν το ρέμα και αφήσαν ένα σωλήνα μέσα στο μπάσμα που κάνανε, γιατί λέγανε αν περάσει καμιά σταγόνα νερού. Τώρα που ενεργοποιήθηκε όμως η ρεματιά, όλα αυτά φύγαν από εκεί. Έχουμε δημοσιοποιήσει φωτογραφίες. Ας μας πει λοιπόν και όποιος είναι ειδικός και ο ΔΔΕ, που δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα, γιατί όλοι θέλουμε να δούμε πώς είχαμε τόσα χώματα και τόσα φερτά υλικά. Να δούμε δηλαδή σε λίγες μέρες πάλι έχουμε βροχή, πώς θα αποτρέψουμε όσο μπορούμε να έχουμε φερτά υλικά, χώματα κλπ. Αυτό ήδη το δρομολογούμε, να τοποθετήσουμε κάποια μεταβατικά μέτρα ανάσχεσης των όποιων φερτών υλικών, να βάλουμε κάποια εμπόδια δηλαδή σε κάποια σημεία συγκεκριμένα σε συνεργασία με ειδικούς.
Τα αντιπλημμυρικά μέτρα μπορούν να λειτουργούν και σαν μέτρα για αποθήκευση νερού για διαχείριση υδατινών πόρων, δήλωσε η Αλεξία Τσούνη, επιστημονική συνεργάτηδα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στην υπηρεσιακή μονάδα BiblioNet, μιλώντας στην εκπομπή Ραντάρ στον Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
Πραγματικά ήταν ευεργετικό το ότι έπεσε τόσο πολύ η βροχόπτωση και γέμισαν ξανά σιγά σιγά οι ταμιευτήρες, τουλάχιστον βγήκαμε από την κρίσιμη κατάσταση που ήμασταν. Ταυτόχρονα τα μέτρα τα αντιπλημμυρικά μπορεί να είναι και να λειτουργούν και σαν μέτρα του νερού για διαχείριση υδατικών πόρων, για αποθήκευση νερού. Τι θέλω να πω, και είναι και μάλιστα προτινόμενα σαν πολύ περιβαλλοντικά. Για παράδειγμα, αν υπήρχαν λιμνοδεξαμενές ανάτι της Γλυφάδας, που να σας πούμε τώρα το πρόσφατο παράδειγμα, που συλλέγαν το νερό της βροχής, δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη ποσότητα που να κατέβαινε μέσα στην πόλη από τη ρεματιά. Και θα λειτουργούσε αυτό το νερό και για άλλες χρήσεις. Δηλαδή, από τη μία, δεν γίνεται πριν λίγους μήνες ήμασταν σε κόκκινο συναγερμό για λειψιδρία και μετά να πέφτει τόσο πολύ νερό και να πλημμυρίζουμε κιόλας και να γίνεται καταστροφικό. Δηλαδή, βρέχει ο ουρανός νερό. Δεν είναι ότι είμαστε στη Σαχάρα. Υπάρχει νερό. Το θέμα είναι ότι δεν αξιοποιείται σωστά. Το αφήνουμε και φεύγει στη θάλασσα.
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 13χρονο στον Αλιμό από ομάδα περίπου 10 ανηλίκων, οι οποίοι του προκάλεσαν σοβαρά χτυπήματα, στέλνοντας το παιδί στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
Ένα ακόμη περιστατικό μης βίας με θύμα και θύτες ανήλικα παιδιά σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Αλίμου, εκεί όπου μία παρέα μαθητών, 10 μαθητών σύμφωνα με μαρτυρίες, ξυλοκόπησαν άγρια ένα 13χρονο παιδί, προκαλώντας του κάταγμα στο πρόσωπο. Ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα λοιπόν της Παρασκευής, όταν οι 10 ανήλικοι πλησίασαν το θύμα στην συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων και άρχισαν να το χτυπούν με μπουνιές και κλουτσιές στο κεφάλι αλλά και σε όλο το σώμα. Να πούμε το 13χρονο υπέστη κάταγμα στο κόκαλο κάτω από το μάτι και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αλίμου έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους ανήλικους δράστες της άγριας επίθεσης.
Ακόμα ένα επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στον Εύωσμο. Ένας 17χρονος μαζί με 4 ακόμα συνεργούς του αφαίρεσαν από μία άλλη παρέα ανηλίκων με χρήση βίας μικρά χρηματικά ποσά. Πάμε στον Κώστα Μπουρή που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει, είναι στον αέρα Κώστας ο Μπουρής?
Ναι.
Ωραία. Κώστα μου, καλό μεσημέρι. Σε έχουμε καλέσει βέβαια γιατί έχουμε άλλο ένα επεισόδιο μεταξύ των ανηλίκων που σημειώθηκε στον Εύωσμο.
Ναι, ακριβώς. Χθες το βράδυ ήταν μια παρέα 5 ατόμων, γύρω στα 17 ο ένας. Οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουμε, οι υπόλοιποι 4 αν ήταν ενήλικοι ή τι ηλικίας είναι. Υποθέτει η αστυνομία ότι είναι συνομήλικη του 17χρονου. Στον Εύωσμο, στο πάρκο της 23 Μαρτίου με πάροδο ΕΑΝΤΑ, εγκλώβησαν 8 15χρονους, αφού τους άσκησαν σωματική βία. Τους έκλεισαν όλα τα χρήματα που είχαν, δηλαδή πόσα χρήματα μπορεί να έχουν τα παιδιά, και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι αστυνομικοί της Όπια κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 17χρονο, τον έναν δηλαδή από τους 5. Και μαζί με αυτόν συνέλαβαν και τον 53χρονο πατέρα του, ο οποίος παραπέμπεται και παραμίλησε ανηλίκου.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σας πω ότι σε αναστολή καθηκόντων τίθεται η καθηγήτρια του Γυμνάσιο Νέος Ουλίου στις Σέρες, η οποία φήμωσε με μονοδική ταινία ένα 13χρονο μαθητή και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοτενία τα χέρια. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκιση 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα με δυνατότητα έφεσης. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει περισσότερα. Τώρα, να πάμε στην τραγωδία που σημειώθηκε με την ανατροπή Λέμβου που μετέφερε μετανάστες στην Ικαρία. Τις ορούς ενός τετράχρονου αγοριού και μιας γυναίκας εντόπισαν τα πλωτά μέσα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τριών αγνωμένων. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί περίπου 50 άνθρωποι. Ο Χάρης Ζαβδάκης έχει περισσότερα. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλώς μεσημέρι, Ευρυδίκη, από την Λεσάμο. Να σας πω λοιπόν ότι οι έρευνες πριν από λίγη ώρα έχουν διακοπεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια θαλασσοταραχή 6 με 7 μποφόρ στην θαλάσσια περιοχή. Υπάρχει προβληματισμός τώρα για το τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ώρες. Να σας πω ότι από το πρωί ήταν και ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, το σκάφος της Frontex και βεβαίως η ελληνική ομάδα διάσωσης με 4 δίτες χτένισαν την θαλάσσια περιοχή, δεν βρήκαν τους 3 αγνοούμενους, δεν εντόπισαν δηλαδή κάποιο ίχνος από τους 3 αγνοούμενους και βεβαίως θα συνεχιστεί μόλις καλυτερεύσουν οι καιρικές συνθήκες και σύμφωνα και στο πλαίσιο του 48ου που σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται όταν έχουμε τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά. Τώρα, οι διασωθέντες είναι 45 στο αστυνομικό τμήμα και 4 στο νοσοκομείο, όπου εκεί τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, γιατί έχουν αφυδάτωση, έχουν υποστεί αφυδάτωση. Αύριο το απόγευμα θα πάρουν εξιτήριο και μαζί με τους υπόλοιπους θα φτάσουν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Τώρα να πω ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά και να μην ξεχνάμε ότι ο Τούρκος Λέμπορς ήρθε και στην κυριολεξία τους πέταξε μέσα στην θάλασσα λίγο πριν από τα βράχια στην περιοχή μεταξύ του Περδικίου και του αεροδρομίου στην βόρειο-ανατολική Ικαρία και καταλαβαίνετε ότι όταν κανείς προσπαθήσει να βγει στα βράχια και οι περισσότεροι από τα παιδιά ή τις γυναίκες δεν γνωρίζουν κολύμβι, μπορεί μοιραία να έχουμε τέτοιου είδους
περιστατικά. Και με τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα με πολύ μεγάλους...
Καιρικά φαινόμενα, να πω εδώ Ευρυδίκη, ότι ναι, τα καιρικά φαινόμενα χθες ευτυχώς ήταν πιο ήπια και γι' αυτό δεν είχαμε περισσότερα άτομα να έχουν χαθεί. Δυστυχώς που το λέω, αλλά έτσι είναι πραγματικότητα.
Ναι, αλλά από ό,τι ακούσαμε πριν από τη μετεωρολόγο μας θα υπάρχουν ενισχυμένοι άνεμοι. Λοιπόν,
βεβαίως, από εδώ και μπρος και μέχρι το πέρας των ερευνών θα υπάρχουν ενισχυμένοι άνεμοι.
Λοιπόν, Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, να επανέλθουμε στο θέμα της φήμωσης μαθητή από την καθηγήτρια στις ΕΡΕΣ. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από το Νέο Σούλης Ερών, από το γυμνάσιο δηλαδή, εκεί όπου η διευθύντρια προχώρησε αυτή την αδιανόητη πράξη να φημώσει μαθητή της με χαρτοτενία και βέβαια να αναγκάσει ένα άλλο παιδί να του δέσει τα χέρια.
Και βέβαια, απλά ήθελα να κάνουμε την εξής διευκρίνηση. Η καθηγήτρια είπε ότι το έκανε για πλάκα, αλλά από ό,τι είπε η μητέρα του παιδιού, ότι ο μαθητής υπέστη για πολλή ώρα αυτή και το δέσιμο των χεριών και την φήμωση με μονοτική ταινία. Οπότε αυτό μόνο πλάκα δεν μπορεί να είναι.
Ακριβώς στην απολογία της, ναι, η διευθύντρια και η καθηγήτρια του σχολείου είπε ότι αυτό που έκανα ήταν εν είδη αστεϊσμού. Ήταν ένα αστείο, ήταν ένα παιχνίδι, ήταν ένας διαδραστικός τρόπος και ουσιαστικά, όπως είπε στην απολογία της, εγώ ζήτησα τη συνέντευξη και της αδελφής του και των υπολείπων μαθητών πριν προχωρήσω αυτό σε μια πλάκα απλώς. Και δεν περίμενα ότι θα πάρει τέτοιες διαστάσεις και ότι θα ακολουθήσει αυτό που ακολούθησε. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε σε Ευρυδίκη, ένας γονιός όταν ακούει το παιδί του, το φήμωσε η δασκάλα του, η καθηγήτριά του και ήταν για αρκετή ώρα, την πρώτη διδακτική ώρα, φημωμένο χωρίς να μπορεί να αναπνεύσει, καταλαβαίνουμε πόσο, τι σημαίνει αυτό. Και μάλιστα δεμένο, γιατί ουσιαστικά το βρήκε δεμένο η επόμενη καθηγήτρια, η οποία είχε τη δεύτερη ώρα.
Άρα συνολικά πόσες ώρες έμεινε το παιδί έτσι?
τουλάχιστον αυτό που λένε ήταν η ίδια, λέει ότι είναι λιγότερη ώρα. Η μαθήτρια μας, η μητέρα μας λέει ότι έμεινε ουσιαστικά περίπου ολόκληρη την διδακτική ώρα. Τώρα η διδακτική ώρα είναι 45 λεπτά, ίσως και λιγότερο. Αυτό λέει η μαθήτρια, η μητέρα. Βέβαια η μαθήτρια που κατήγγειλε ουσιαστικά η αδελφή του 13χρονου είπε ότι ήταν περισσότερη ώρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να σου πω, Ευρυδίκη, ότι πραγματικά υπήρχε μια προβληματική συμπεριφορά
αυτό
από
και
τη
γιατί
διευθύντρια.
Είχε προηγηθεί, αυτό θέλω να μας πεις. Υπήρχαν
ακριβώς
και άλλα περιστατικά.
Εδώ και 3 χρόνια προσπαθούσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων να ουσιαστικά να αντικαταστήσει την διευθύντρια. Mm-hmm. Έκανε πάρα πολλές κινήσεις. Επίσης υπήρχαν περιστατικά με καθηγητές και πριν τα Χριστούγεννα υπήρξαν 2 έγγραφες καταγγελίες προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από το Σύλλογο των Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και από τους καθηγητές και έτσι εξελισσόταν μια ένορκη διοικητική εξέταση. Είχε διαταχθεί ΕΔΕ. Βέβαια, να πούμε ότι διατάχθηκε ΕΔΕ και από το Υπουργείο για αυτό το περιστατικό. Μια προβληματική συμπεριφορά μας την έχουν περιγράψει και οι μαθητές αλλά και οι κάτοικοι του Νέου Σούλιου που πραγματικά απορούμε και εμείς πώς γινόταν τέτοια πράγματα σε ένα σχολείο, γιατί πραγματικά ήταν μια προβληματική συμπεριφορά, ενώ η διεύθυνση θα στείλει σήμερα αύριο το πρωί έγγραφο στο Υπουργείο Παιδείας που θα ζητά την αναστολή των καθηκόντων της διευθύντριας, ενώ επίσης να πούμε ότι από αύριο θα έχει και αναγκαστική άδεια.
Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Επεισόδια σημειώθηκαν στα Τύρανα μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών της αντιπολίτευσης που κατηγορούν για διαφθορά τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Έντι Ράμα και ζητούν την παραίτησή του, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τα Τύρανα δεν έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και η πολιτική κρίση βαθαίνει εδώ στην Αλβανία. Mm-hmm. Εχθές το απόγευμα είχαμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρία έξω από το γραφείο του Πρωθυπουργού του Έντι Ράμα, που εκεί μίλησε ο Σαλί Μπερίσα μετά το τέλος της ομιλίας του.
Και ζήτησε να ανατρέψουν την κυβέρνηση.
Ακριβώς, ζήτησε να ανατρέψουν την κυβέρνηση, να δημιουργηθεί μια τεχνοκρατική υπηρεσιακή mm-hmm. κυβέρνηση, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Mm-hmm. Κατηγορούν τον Έντι Ράμα ότι είχαμε ενωθεί σε ελεύθερες εκλογές για διαφθορά, αλλά και αυταρχισμό. Χθες μετά το τέλος της ομιλίας του Σαλί Μπερίσα άρχισαν να πετούν πέτρες και βόμβες μολότοφ στους αστυνομικούς οι διαδηλωτές. Απάντησαν οι αστυνομικοί με χρήση χημικών και δακρυγόνων. Είχαμε συνολικά περισσότερες από 11 συλλήψεις, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αστυνομικοί τραυματισμένοι. Πάντως αυτό το φυτίλι που άναψε τη φωτιά εδώ στην Αλβανία είναι οι δικαστικές εξελίξεις της αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Έντι Ράμα, της κυρίας Μπαλούκα, η οποία μετά από απόφαση του ειδικού δικαστηρίου την έκρινε έκτοτη από το αξίωμά της. Μάλιστα, ο Έντι Ράμα έχει προσφύγει στο συνταγματικό δικαστήριο προκειμένου να ανατραπεί αυτή η απόφαση. Πάντως, είναι συνεχής η διαδηλώση του αυτό διάστημα στην Αλβανία με την αντιπολίτευση και τον Σαλί Μπερίσα να ζητούν να φύγει η κυβέρνηση, να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να σχηματιστεί μια τεχνοκρατική υπηρεσιακή.
Και μάλιστα, η στενή σύμμαχος του Ράμα, η κυρία Μπαλούκου, ήταν και υπουργός υποδομών και ενέργειας. Και να πούμε ότι πολλές φορές τα πολιτικά κόμματα στην Αλβανία, δεξιά-αριστερά, αλληλοκατηγορούνται για διαφθορά και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Τίμω όμως, μένουμε στην Αλβανία, γιατί, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί σε κλίμα συγκίνηση τελέστηκε σήμερα η αρχιερατική θεία λειτουργία στον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως, τα Τυρένα, παρουσία πλήθους πιστών για το μνημόσυνο για τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των θρησκευτικών και κοινωνικών κοινοτήτων της χώρας.
Έτσι, στην Ευρυδίκη είχαμε πάρα πολύ κόσμο πιστούς, όχι μόνο από την Αλβανία και την ελληνική μειονότητα, αλλά και από την Ελλάδα ήρθε αρκετός κόσμος και εκπρόσωποι από όλα τα θρησκευτικά δόγματα της Αλβανίας να αποτίσουν φόρο τιμής και γνωμοσύνης στο μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, μια ξεχωριστή προσωπικότητα της σύγχρονης Ορθοδοξίας. Άφησε το αποτύπωμά του εδώ στην Αλβανία. Το φιλανθρωπικό του έργο είναι τεράστιο και, όπως είπε ο νέος αρχιεπίσκοπος, πνευματικό του παιδί μάλιστα του Αναστάσιου, ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, δεν έχω δει κάποιον άλλο άλλον άνθρωπο εδώ στην Αλβανία να έχει δώσει τόσα πολλά για αυτή τη χώρα και να μην έχει, ζητήσει και να πάρει τίποτα, είπε χαρακτηριστικά. Μήνυμα έστειλε και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο. Έβαλε τη σφραγίδα του στο διαθρησκευτικό διάλογο, ενώ ήταν αυτός που ουσιαστικά αναστήλωσε περισσότερες από 150 Ορθόδοξες Εκκλησίες στην Αλβανία.
Λοιπόν, Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ένταση εξακολουθεί να επικρατεί στα Βορίζια μήνες μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς της 1ης Νοεμβρίου. Οι αρχές συνέλαβαν τους γονείς του Φανούρη Καργάκη μετά από φραστικό επεισόδιο με την αδελφή της δολοφονημένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί εδώ στα δικαστήρια της πόλης η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, η οποία συνελήφθη χθες μαζί με το σύζυγό της μετά από πρακτικό επεισόδιο ίδρυς και ατυλές που κατήγγειλε εναντίον της η αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας του Φραγκιαδάκη, που αυτή έπεσε νεκρή πριν από 86 μέρες στη σωματική συμπλοκή στο κέντρο των Βοριζίων. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη πήγαν σε σπίτι συγγενικού του προσώπου, το οποίο βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το πατρικό της οικογένειας Καργάκη. Εκεί κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν ίδιες και αφινές. Μάλιστα, ήταν και αστυνομικοί στο σημείο, όπως και παραμένουν όλο αυτό το διάστημα αστυνομικοί στο σημείο που χωρίζει τα σπίτια από τα πατρικά των δύο θυμάτων, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων. Τώρα, ο πατέρας του 39χρονου, του Φανούρη Καργάκη, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Μένει να δούμε πώς θα γίνει η δική του δικαστική διαδικασία. Εδώ αύριο στα δικαστήρια αναμένεται να προσέλθει η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, η οποία κρατείται από χθες, οπότε και είχαμε τη σύλληψη με βάση τη μήνυση που είχε υποβληθεί.
Άρα, νέα ένταση στη σχέση των δύο οικογενειών. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Πάτρα. Ένας 19χρονος και μία 17χρονη έχασαν τη ζωή τους όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν καρφώθηκε σε φωτεινό σηματοδότη στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος της περιοχής Παραλία. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο το οποίο έχει βυθίσει στην θλίψη όλη την Πάτρα για τον χαμό δύο νέων παιδιών ηλικίας μόλις 19 και 16 ετών, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα οποία επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο χθες το βράδυ. Ο 19χρονος που κρατούσε το τιμόνι από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ενώ είχε βρέξει στην περιοχή, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί από την πορεία του και να καταλήξει πάνω σε μια κολόνα, σε έναν φωτεινό σηματοδότη και να γίνει κυριολεκτικά μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Στο σημείο έσπασαν αμέσως δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τα παιδιά τα οποία, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο εσωτερικό. Δυστυχώς όμως ήταν αργά για εκείνα, καθώς στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Από σήμερα από νωρίς το πρωί, συγγενείς και φίλοι των παιδιών πήγαιναν στο τόπο της τραγωδίας, στο σημείο που σημειώθηκε η τραγωδία αυτή και άφηναν λίγα λουλούδια και λίγα κεριά στη μνήμη τους.
Νίκο Γιαπρακά, καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε. Έντονη ανησυχία εκφράζουν ειδικοί για την έξαρση της γρίπης και των εποχικών ιώσεων στη χώρα μας. Η υποπαραλλαγή ΚΑΠΑ είναι ιδιαίτερα μεταδοτική. Ακόμα και δύο μέρες πριν από την εκδήλωση συμπτωμάτων, διασωληνωμένο να πούμε ότι εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 6χρονο κοριτσάκι και πάνω από 130 παιδιά νοσηλεύτηκαν τον Γενάρη με γρίπη, εκ των οποίων 4 σε ΜΕΘ. Η Σοφία Πατραμάνη έχει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι η εικόνα της εποχής. Δεν διαφέρει η εικόνα αυτή. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, όπως μας είπαν οι επιδημιολόγοι, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Έτσι λοιπόν, αυτή την ώρα είναι στην κορύφωση το κύμα της γρίπης, σε πολύ υψηλά επίπεδα, με κάποια σημεία υποχώρησης. Αλλά πάντα σε υψηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί και τον Φεβρουάριο, μάλιστα το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, πάντα την ώρα που έχουμε την μείωση της επέλασης του τύπου Α, έρχεται ο τύπος Β. της γρίπης να το διαδεχτεί και μέχρι τα μέσα Μαρτίου σίγουρα θα ταλαιπωρεί η γρίπη με τον ένα ή με τον άλλο ιό τους πολίτες και βέβαια τα παιδιά. Το 6χρονο κοριτσάκι, το οποίο υπέστη μια πολύ σοβαρή επιπλοκή από τη γρίπη, είναι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγία Σοφία και χαρακτηρίζεται σοβαρή η κατάστασή του. Στο πέραν θα πρέπει να πούμε ότι η προσέλευση των μικρών ασθενών και οι νέες εισαγωγές έχουν μειωθεί σε σχέση με την περίοδο των εορτών και παραμένουν σταθερές τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Και σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, το φορτίο του ιού της γρίπης, που παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην κοινότητα, καταγράφει μικρή υποχώρηση, αλλά και στις νέες νοσηλίες των ασθενών καταγράφεται αυτή η υποχώρηση.
Σοφία, να σε ρωτήσω, τα παιδιά είναι πιο πολύ ευαισθητοποιημένα με αυτή την παραλλαγή?
Όχι. Δεν υπάρχει από αυτήν. Καταρχήν ανήκει αυτή η υποομάδα Κ, ανήκει στον ιό τύπου Α ή τα 3N2, ο οποίος, όπως μας εξηγούν οι λοιμοξιολόγοι, δίνει έτσι κι αλλιώς πολύ σοβαρά συμπτώματα. Και η Βάνα Παπαευαγγέλου μίλησε, η καθηγήτρια παιδιατρικής, μίλησε στο Earth News Radio και μας ανέφερε ότι πάντα αυτός ο ιός κάνει σαραντάρια πυρετούς στα παιδιά και αυτός είναι ο λόγος που οι γονείς τρέχουν όταν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους, γιατί είναι αργά το βράδυ είτε γιατί είναι Σαββατοκύριακο, στα νοσοκομεία. Το ύψος του πυρετού του σοκάρει, όπως είναι φυσιολογικό. Αλλά αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της γρίπης ανέκαθεν.
Το εμβόλιο καλύπτει, γιατί το εμβόλιο δεν μπορεί να καλύψει όλα τα στελέχη που... και όλες τις παραλλαγές.
Το εμβόλιο
βεβαίως
καλύπτει, κάποιος θα τους καλύψει και δεν θα νοσήσουν. Όχι, θα το περάσουν με ένα συνάχι και δεν θα αντιληφθούν ότι έχουν γρίπη. Και πάντως αυτό που κάνει είναι να καλύπτει από βαριά νόσηση.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό
να
αυτό.
Να αποφευθούν τα σαραντάρια και όλη αυτή η ταλαιπωρία και οι επιπλοκές βεβαίως.
Μπορεί να υπάρξει σαραντάρι, αλλά δεν θα υπάρξει πολύ σοβαρή επιπλοκή.
Πολύ σοβαρή επιπλοκή,
όπως
μάλιστα
είναι η πνευμονία, όπως είναι άλλες καταστάσεις.
Ναι.
Είναι τα χαρακτηριστικά της γρίπης αυτά, με πολύ μεγάλο πυρετό, και το γεγονός, η υποομάδα Κ του συγκεκριμένου ιού ή τα 3N2, αυτή έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, αλλά όχι βαρύτερα συμπτώματα.
Άρα
από
προσοχή,
αυτά που ήδη γνωρίζουμε.
Προσοχή. Λόγω της μεταδοτικότητας.
Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε χώρους που υπάρχουν, όσοι είναι ανήκουν σε φαθείς ομάδες και όσοι δεν θέλουν να αρρωστήσουν. Μπορούν να φορούν μάσκα. Ναι, την ώρα που ψωνίζουν σε ένα σούπερ μάρκετ και στέκονται στο ταμείο.
Ωραία.
Μαζί με άλλους πολλούς. Την ώρα που παρακολουθούν μια ταινία και ακούν ότι κάποιος πίσω τους βύχει.
Και καλό μεσοποιητικό.
Υπάρχει υπόδειξη σχετική.
Ωραία.
Από τους επιδημιολόγους και από τους λοιμοξιολόγους.
Να τρώμε σωστά και καλά για το μεσοποιητικό.
Πολύ σημαντικό και κάτι επίσης πολύ σημαντικό είναι όταν ξεκινεί η γρίπη, έχει άλλο ένα χαρακτηριστικό. Ξεκινάει ευνίδια με συμπτώματα πολύ δυνατά. Πυρετό, μυαλγίες, τότε θα πρέπει να κάνει το τεστ, να το κάνει βέβαια κάποιος που να ξέρει να πάρει το δείγμα, και αν έχει γρίπη και ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, μπορεί να επικοινωνήσει με τον γιατρό, μήπως του δώσει αντιοικό. Αν πάρει το αντιοικό τα δύο πρώτα 24 ώρα,
ωραία,
τότε θα περιορίσει την πρόκληση επιπλοκών.
Χρήσιμες πληροφορίες, Σοφία Πατραμάνη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Ενώπιον του ανακρίτη απολογούνται σήμερα 13 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη του κυκλώματος. Η Άννα Νικολάου είναι στην Ευελπίδο. Να έχει το ρεπορτάζ να την ακούσουμε. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος και ένας-ένας απολογούνται ενώπιον του ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι έχουν απολογηθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια, να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ σήμερα. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του δημοσίου και ιδιωτών, αλλίωση του συστήματος ισχυρών νεκρών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και για παράνομη κατοχή όπλων και διακίνηση ναρκωτικών. Εκτιμάται ότι το κύκλωμα τα τελευταία 5 χρόνια κατάφερε να καρποθεί περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. χρήματα που ισοδυναμούν με τη ζημιά που υπέστησαν οι καταναλωτές ή με τη χρήση του παράνομου λογισμικού, τα μέλη του κυκλώματος είχαν πρόσβαση στις αντλίες και στο σύστημα ισορροών νεκρών, με αποτέλεσμα να βάζουν στα οχήματα λιγότερη ποσότητα καυσίμων από εκείνη που φαινόταν στην αντλία και έτσι να καρπώνονται τη διαφορά. Είναι σε εξέλιξη οι απολογίες τους. Μόλις ολοκληρωθούν, ανακριτής και εισαγγελάς θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
Ανά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο. Με μία από τις πιο επικίνδυνες κακοκαιρίες των τελευταίων δεκαετιών είναι αντιμέτωπες οι ΗΠΑ από τις πολιτείες του Νότου ως τις Μέσο-Ανατολικές, με πάνω από 190 εκατομμύρια Αμερικανών βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Η Δέσποινα Σιγιοπούλη είναι πάλι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Το λέγαμε και πριν, με αφορμή τα όσα γίνονται στην Μινεσότα.
Έτσι ακριβώς. Ευρυδίκη, τουλάχιστον 20 πολιτείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίσης έχουν ενεργοποιήσει από αυτές 12 πολιτείες την Εθνοφρουρά, που σημαίνει για την παροχή συνδρομής στη διάσωση αποκλεισμένων οδηγών, για τη βοήθεια σε κατοίκους κλπ. Σήμερα να σου πω επίσης ότι η κακοκαιρία αυτή εκτείνεται από το Νέο Μεξικό ως τις πολιτείες στα ανατολικά. Πάνω από 180 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό προειδοποιήσεις κακοκαιρίας. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός κομιτιών και περιφερειών οι οποίες έχουν δεχτεί προειδοποίηση της κακοκαιρίας. Και μάλιστα τα στοιχεία που λένε για τη χιονοκάλυψη είναι πάνω από 2.000 μίλια από την Αριζόνα έως το Μέριλαντ έχουν καλυφθεί από χιόνι. Σήμερα, Κυριακή, αναμένεται να είναι μία από τις χειρότερες ημέρες για μετακινήσεις. Να σου πω χθες ότι πάνω από 8.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ σήμερα αναμένονται πολύ πολύ παραπάνω. Επίσης, ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για πληγήσεις περιοχές και οι αρχές προειδοποιούν τους Αμερικανούς να μείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.
Μάλιστα, εντάχει να πάμε και στο Ουκρανικό. Συνεχίζονται ρωσικές επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, οι οποίοι απαντάμε μαζικά πλήγματα στις ρωσικές περιοχές βέβαια, και την ίδια ώρα διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ζητά από τους συμμάχους ενίσχυση αντιεροπορικής άμυνας και βλέπω να υπάρχει ανάρτηση από το Αξιός, ότι από κάποιο Αμερικανό αξιωματούχο Δέσποινα, ότι κοντά σε μια συνάντηση ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι λέει φαίνεται ότι θα μπορούσαν να βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο.
Σίγουρα είναι κάτι το επιθυμητό, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι οι πλευρές συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν την επόμενη εβδομάδα πάλι στο Αμπουτάμπι. Σήμερα όμως ο πρόεδρος Ζελένσκι, φτάνοντας στο Βίλνιους, ζήτησε περισσότερη υποστήριξη από συμμάχους, από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, για αντιαεροπορικά συστήματα και μάλιστα έφερε τα χτυπήματα που είχαν μόνο αυτή την εβδομάδα οι ουκρανικές υποδομές. Δέχτηκαν 1.700 επιθέσεις από ντρόουν, 1.380 από κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, καθώς επίσης και γύρω στις 70 πυράβλους. Χρειαζόμαστε, λέει ο Ζελένσκι, πυράβλους για αεροπορικά συστήματα κάθε μέρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σας πούμε ότι είναι δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκτόσεων σήμερα. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά ως τις 6 το απόγευμα, ενώ τα πολυκαταστήματα θα κλείσουν στις 8 το βράδυ, και να περάσουμε στα αθλητικά μας.
Αθλητικό δελτίο.
Το χαλκινό μετάλλιο θα διεκδικήσει σήμερα η Εθνική Ανδρών στο μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλου. Στην κορυφή της Super League παραμείνει η ΑΕΚ μετά την νίκη της στην Τρίπολη. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Θεοδωρή Βλάχο στον πάγκο, τελικά θα αγωνιστεί σήμερα η εθνική ομάδα Πόλο των Ανδρών στο μικρό τελικό του 37ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Beograd Arena του Βελιγραδίου. Αντίπαλος γαλανόλευσης για μια θέση στο βάθρο, η Ιταλία. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ΕΡΤ 2. Η Ελλάδα μέσα σε 6 μέρες θα την αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά την Ιταλία. Την είχε νικήσει στη φάση, δεύτερη φάση των ομίλων και την νίκησε με 15-3. Στις 9 η ώρα θα διεξαχθεί ο τελικός, θα ξεκινήσει μάλλον, ο τελικός Ουγγαρία-Σερβίας με μετάδοση φυσικά από την ΕΡΤ 2. Αύριο ξεκινάει και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Φυσικά, ελληνική παρουσία, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη θα είναι εκεί. 26 Ιανουαρίου με 5 Φεβρουαρίου και από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΦΟΡ οι αγώνες της Γαλανόλευκης. Στη Super League, με γκολ του Γιώργου στο 38 λεπτό, η ΑΕΚ πέρασε από την Τρίπολη και το Θόδωρος Κολοκοτρώνης νικώντας τον Αστέρα με 1-0, έπιασε πάλι κορυφή στη βαθμολογία της Super League. Ο Γιώργος Καρεσκάκης, Ολυμπιακός, επικράτησε με 1-0 του Βόλου στο παιχνίδι που χρονικά άνοιξε και την αυλία της 18ης αγωνιστικής στη μεγάλη κατηγορία. Τον γκολ των Ερυθρόλευκων πέτυχε ο Ελκαμπή στο 26 λεπτό και δεύτερη συνεχόμενη νίκη και τέταρτο σερί μάτς χωρίς ήττα για την ΑΕΛ που νίκησε τελικά 1-0 τον Πασαραϊκό σε ένα πιστοδιακό παιχνίδι στη Λάρισα και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα τον γκολ των γηπεδούχων ο Σαγκάλ στο 48 λεπτό. Για τη 18η αγωνιστική σήμερα παίζουν στις 4 η ώρα Άρης Λεβαδιακός, στις 6 Όφη Πανετολικός. Στις 7.30 ολοκληρώνεται η αγωνιστική με την αναμέτρηση Ατρόμητος Παναθηναϊκός και όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε και θα μεταδοθεί από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να πούμε επίσης και για τον μπάσκετ ότι είχαμε τη 16η αγωνιστική Προμηθέας Άρης 97-103, Μύκονος Ηρακλής 83-80, Πανιώνιος ΠΑΟΚ 67-70 και Περιστέρι Καρδίτσα 82-69. Αυτή τη στιγμή Κολοσσός Ολυμπιακός 75-88, λίγα λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, και στις 4 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Μαρούσι από την ΕΤΔΙΟ και αυτό το παιχνίδι και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σοφία Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Στεφανία Τσακίρη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
Earth News Radio 105,8.